саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 22 декабрь, бүгүнкү дүйшөмбү, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда саясий партиялар мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгын алып жүрүүчү саясий күч катары чыга албай жатканынын себеби эмнеде? Ушул маселени талкуулаган жыйын Бишкекте өттү.
У нас партии появляются искусственно.
Кыргызстандагы көпчүлүк партиялардын өзүнүн идеологиясы жок.
Бишкектеги жаштар театры жаңы имаратка көчтү. Жарыбаган айлыгынын айынан театрды таштап, бирок кыялбай кайра кайтып келген искусство адамдары.
Анан мен бир алдым кетип көргөм да, кайра эле ушул жакка тартып элечи.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Азыр болсо соңку кабарлар, аларда кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, сөз сизде анда.
Саламатсызбы? Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча жыйын курат. Жыйында Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча даярдыгы талкууланмакчы. Буга чейин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев бул бирикмелерге кошулуу боюнча иш өз нугунда жүрүп жаткандыгын билдирген эле. Учурда бул уюшмаларга кошулуу боюнча келишимдерин даярдоонун акыркы иштери жүрүп жатканын учурда Москвада жүргөн экономика министринин орун басары Даниил Ибраев Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык аймагына кирүүсү боюнча тууралуу келишимге 23 декабрда Москвада кол коюулары күтүлүүдө. Ага кыргыз тараптан президент Алмазбек Атамбаев катышмакчы. Латвия Манас банк боюнча Париж сотунун чечимин аткарып, латвиялык ишкер Валерий Белоконго 16,5 миллион доллар төлөп берүү маселесин козгоду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин өткөн аптада бул өлкөгө сапары учурунда сөз болгон Латвиянын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтындагы кабарга караганда, Абдылаев кыргыз тарап Манас банк боюнча эл аралык соттун чечимин аткарарын, учурда бул иш боюнча өкмөт иштеп жаткандыгын билдирген. 24 октябрда Париждеги арбитраж латвиялык ишкер Валерий Белоконьдун арызынын негизинде кыргыз өкмөтүн 16,5 миллион доллар доого чыккан. Анда Белоконь 2010-жылдагы апрель ынкылоонан соң кыргыз бийлиги Бишкектеги Манас банкты мыйзамсыз тартып алып, менчик укугумду бузду деп даттанган. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы 21 декабрда өткөн парламенттик шайлоо бюллетендерин санап жатат. Бирок добуш берүү жыйынтыгы чыкпастан эле парламентке президент Ислам Каримовдун саясатын жактаган партиялар келери алдын ала белгилүү болду. Анткени өзбек оппозициясынын өкүлдөрү бул шайлоону бойкоттоого чакырып, бир да оппозициялык партия шайлоого катышкан жок. Өлкө парламенти Олий Межилистин төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы 150 депутаттык орун үчүн 520 талапкер катталды. Алар 4 саясий партия: либералдык демократиялык, элдик демократиялык, демократиялык улуттук кайра жаралуу жана социал-демократиялык адалат партиялары тарабынан көрсөтүлгөндөр. Бул партиялардын баары өлкөнү 24 жылдан бери башкарып келаткан 76 жаштагы президент Ислам Каримовдун саясатын колдошот. Европадагы коопсуздук жана келишим уюму бул шайлоого аз сандагы гана байкоочуларын жөнөттү. Уюм Өзбекстандагы шайлоо саясий күчтөр ортосундагы атаандаштыкты камсыздалбаган шартта өтүп жаткандыгынан улам толук кандуу миссия жөнөтүүнүн зарылчылыгы жок деп билдирди. Бирок өзбек шайлоо комиссиясы саясий өнөктүккө 300 жакын эл аралык байкоочу көз салгандыгын билдирүүдө. Комиссиянын маалыматы боюнча 20 миллиондон аш шайлоочунун 88% жакыны добуш берүүгө катышты. Беларусь президенти Александр Лукашенко жумушчу сапар менен жекшембиде Украинанын борбору Киевке келди. Ал Киевте Украин президенти Петро Порошенко менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты талкуулады. Ошондой эле Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча да сөз жүрдү. Лукашенко Беларусь өз коңшусу кандай жардам керек болсо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди.
Если нужно будет, я вам еще тогда сказал. Петр Алексеевич, надо будет...
Мен сизге мурда эле айткамын, эгер кандайдыр бир жардам керек болсо айт, биз сен үчүн бир күндүн ичинде баарын жасайбыз деп. Мен ачык айтып коеюн, Украин президенти эмнени суранса, биз баарын аткардык. Келечекте да ошондой болот. Биз үчүн бул кандайдыр бир оюн эмес, деди Лукашенко. Ал эми бүгүн Киевке Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин жумушчу сапар менен келери күтүлүүдө. Ал сапар алдында Астанадагы маалымат жыйынында Украинанын бүтүндүгүн колдой турган жана өлкө чыгышындагы абалды жөнгөрүү үчүн ортомчу болууга да даяр экендигин билдирген. Беларусь жана Казакстан учурда Украина менен касташып жаткан Орусиянын бажы биримдиги жана Евразия экономикалык биримдигиндеги негизги өнөктөштөрү. Пакистан Кыргызстандын ички иштер министрлиги Пешавар аймагындагы мектепке кол салууга шектүүдө эле бир нече адам кармалгандыгын билдирди. Ички иштер министри Чавут Хриали Хан 21 декабрда кандуу окуяга катышуулар жана ортомчу болгондор кармалгандыгын билдирди. Министр канча адам жана алардын аты жөнүн атаган жок. 16 декабрда талиптер Пешавардагы аскери башкаруудагы мектепте кеминде 500 адамды барымтага алып, каршылык көрсөткөндөрдү аткылай баштаган. Чабуулдан 141 адам, анын ичинде 132 бала набыт кеткен. Бул кол салуудан соң Пакистан өкмөтү коомчулуктун коопсуздук чараларын жетиштүү деңгээлде көрө алган жок деген сынына кабылган болчу. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдөгү сомдун курсун тең салмактоо үчүн валюта базарында өткөн жуманын аягында 16 миллион доллар интервенциялады. Бул тууралуу банктын расмий сайтында кабарланды. Мындай жол менен улуттук банк сомдун курсун туруктуу кармоо аракетин көрүүдө. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов сомдун курсу түшүп кетти деп чочулого негиз жок деп түшүндүрүүдө.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларды эми аварай тууралуу маалымат. Бүгүн 22 декабрда кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта 3-8 градус жылуу, Таласта 2-7 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында 5-10 градус суук, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон төмөн. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Кыргызстандагы саясий партиялардын партиялык курулушу калыптанып, алардын идеологиялык багыттары так аныкталган эмес. Ошондуктан партиялар мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгын алып жүрүүчү саясий күч катары чыга албай жатканы саясат талдоочулардын тегерек үстөл жыйынында талкууланды. Парламенттин мурдагы спикери профессор Зайнидин Курманов учурдагы партияларды бийликке жетүү үчүн убактылуу уюмдаша калган кызыкчылык топторуна окшоштурду. Жыйынга катышкан саясий партиялардын лидерлери саясий эксперттерди партиянын классикалык үлгүсү боюнча мүнөздөмө берүү усулунан баш тартууга чакырышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн саясий партиялардын саны 2014 жылга карата 193 түздү. Алардын арасынан 10 жетпеген саясий партиянын штабтары гана өлкөнүн ар кайсы аймактарында туруктуу иш алып бара турганы айтылды. Көпчүлүк партиялардын идеологиялык багыттары жана типологиясы партиялык курулуштун классикалык үлгүсүнө шайкеш келбегени боюнча маселе көтөрүлдү. Саясаттануучу Зайнидин Курманов учурдагы саясий партиялардын партиялык курулушундагы бир катар өксүктөргө мындайча токтолду.
Партии в Кыргызстане, большинство, не имеют собственной идеологии. У нас партии появляются искусственно. То есть...
Кыргызстандагы көпчүлүк партиялардын өзүнүн идеологиясы жок. Бизде партиялар жасалма жол менен түзүлгөндүктөн, алар коомдук кызыкчылыкты алып жүрүүчү саясий күч катары чыга албай жатканы мына ошондон. Ал эми парламентте отурган партиялар жобосунда жарыялаган баалуулуктарга каршы келген мыйзамдарды кабыл алып жатышат. Буга мисал, жанагы чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды айтса болот. Анан парламентке келүүчү саясий күчтөргө шайлоо босогосун 10% жогорулатуу демилгесин көтөрүштү. Эгерде демократиялык принциптерди туу тутам дегенден кийин мына ошого ылайык болушуңар керек да. Элге ошондой убада берген соң, демократиялык өнүгүү векторуна карата саясий кадамдарды жасашыңар керек эле. Ал эми бизде болсо бардыгы тескерисинче. Солчулдар оңчулдардай же оңчулдар солчулдардай саясат алып барууда, бардыгы аралашып калган.
У нас идет все наоборот. Левые партии ведут себя как правые, а правые ведут себя как левые. Все смешалось.
Партиялардын ортосундагы саясий союздарды түзүүдө бирдиктүү идеологиялык багыт жана бирдей саясий принцип эске алынбай, убактылуу кызыкчылыктар гана үстөмдүк кылган жагдайлар белгиленди. Мына ошондуктан көпчүлүк саясий партиялардын кадамдары убактылуу уюшулган кызыкчылык топторуна көбүрөөк окшош экени мисалга алынды. Бирок мындай дооматтар менен айрым саясий партиялардын лидерлери макул эмес. Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев классикалык үлгүсү боюнча партияларды классификациялоого каршы экенин билдирди.
Биз оңчулбуз, биз солчулбуз деген маселе турбаш керек деп айтып атабыз. Саясий партиялардын түзүлүшүн ушу баардык нерсе китепке жазылган деп болуп өспөйт экен. Мына көрүп атасыздар, кечээ эле түзүлгөн парламентте 5 партия өткөн, 5 партиянын тагдырлары эмне болду? Эмне үчүн ошол жердеги партиялар, кээ бир партиялар өзүнө башкара албай калышты? Себеби биздин коомубузда өзүнүн мыйзамы бар. Алмаз Атамбаев президент болуп турат, СДПК партиясы зыңкыйып отурат. Эгерде мен президент болуп турганда, ата журт дагы зыңкыйып отурмак. Мына биз ушул мыйзам менен кетип атканыбызды айтып атабыз.
Партияларды илимий негизде классификациялоо жана ошого карата алардын жасаган кадамына мүнөздөмө берүү илимий негизде аныкталган. Мына ошондуктан типологиясы жана идеологиялык багыты аныкталбаган саясий уюмдардын биригүүсүн кандайча партия деп атоого болот деген маселе кабыргасынан коюлду. Бирбол саясий партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиев болсо, бүтүн Кыргызстан партиясы менен мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик идеологиясынын алдында биригүү жүрүп жатканына мындайча токтолду.
Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик идеологиясы болушуна жетишүү максатында биригип жатабыз да. Эмне үчүн ушул идеологияны тандап алдык биз? Мамлекеттик биримдик жана акыркы убакта дүйнөдө болуп жаткан окуялар дагы ушуга күбө да, Украинада болобу жана жакын чыгышта болгон окуялардын баардыгы, мамлекеттерде болуп жаткан маселелер мамлекеттүүлүктү жоготуп алыш бир айда болуп кетиши мүмкүн экендигин көрсөтүп жатат да. Кайсы улут болбосун, кайсы саясий партия болбосун, мамлекеттүүлүктү бекемдөө маселесинде бир позиция болуш керек деген идеологияны сиңиргенге аракет кылалы деп билип жатабыз.
Эмгек партиясынын төрагасы Аскар Салымбеков ал жетектеген партия оңчул, борборчул типтеги жана либералдык идеологияга ык кое турганы аныкталганын белгиледи. Аскар Салымбеков анын партиясы реформаларды жүргүзүүнүн жана саясий маданиятты калыптандыруунун жактоочусу экенине мындайча токтолду.
Утулсаң баягы достойно утулуш керек да. Ошол жерде биз баардыгыбыз мындакей баардык жерде лидерлердин баары түшүнсөк, утулдуңбу, колун кыскан дагы эмнеги жылкы шайлоого дагы даярдана башташ керек. Ушуга биз элибизди өзүбүз баягы лидерлер ошол сознанияга жетсек, таза шайлоолорду уюштуруп берсе, биз ошондо биз ойлойбуз баягы бир жакшы бир цивилизованный жолго түшөбүз деген ойдомун да.
Ошол эле кезде парламенттеги өкмөттү түзгөн партиялардын аткаруу бийлигинин иш үчүн жоопкерчилиги боюнча маселе да көтөрүлдү. Кайсы партиядан кайсыл министр көрсөтүлсө, анын ишинин сапаты үчүн аталган саясий уюмдун жоопкерчилиги каралган шартта гана партиялык көзөмөл күчөп, саясий атаандаштыкка кеңири жол ачылары белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда энергетиктердин кесиптик майрамы белгиленет. Өлкө экономикасы үчүн маанилүү тармак саналган энергетика учурда кризисти баштан кечирүүдө. Энергетиктер мындай кырдаалдан качан чыгат жана кандай чаралар көрүлүп атат? Бул суроо тегерегинде энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Батыркул Баетов Азаттыкка маек курду. Маекти уюштурган кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Батыркул мырза, мына Кыргызстанда бүгүн энергетиктердин кесиптик майрамы. Бүгүнкү күндөгү ушу энергетиканын абалын сиз кандай баалайсыз Кыргызстандагы?
Албетте оор абал, өзгөчө финансылык экономикалык жагдайы. Энергия компаниялардын ичинде баардыгы убыточный болуп кетип атат, анткени саткан продукциясынан түшкөн баа өзүн өзү каржылаганга жетишпей атат да. Баягы сапаттуу модернизация, жаңы курулуш кылып оңдогонго 23 жылдын ичинде биз 5-10% жетпеген жабдыктардын эскирүү көрсөткүчүн, износту бүгүнкү күндө 51% жеткизип отурабыз. А 15% деген бул предкризисный состояние, ал эми 25% кризис деп коет. Ушундай акыбалда турабыз. Анан аракет кылып мынагу 13 жылдан бери токтоп турган тариф тикшине көтөргөнгө байланыштуу акырындык менен ушул финансы экономикалык жагдай оңолуп бир 13-15 жылда баягы 10% чейинки жабдыктардын эскириш көрсөткүчүнө жетсек, анда абал кескин түрдө өзгөрөт деген ойдобуз да.
Анан Кыргызстандын экономикасы үчүн ушу энергетика тармагынын мааниси чоң деп айтып келе атпайбызбы? Өнүгүүгө боло турган бир сүйрөөчү күч болушу керек депчи. Ушул мына табигый шарттан алганда бир катар потенциалдар бар. Өлкөнүн энергетика абалынын ушундай акыбалга кептелишине эмне себеп болду?
Тарыхый себептер болду. 91 жылга чейин биздин энергетика дүркүрөп өсүп, электр энергетиканын ичинен ар бир кашарга чейин трансформатор менен чуалгылар барганы эсимизде. Вот анан кийин союз жок болуп кеткенде таркагандан кийин 19 жыл ичинде 9 миллион кредит грант акчаларды только ушул кыргыз мамлекетин эгемендүү мамлекетти электр энергетика системасын мындай көз каранды эмес акыбалга алып келиш үчүн жогорку чыңалуудагы линияларды жана подстанцияларды курууга негизинен жумшалып бөлүштүрүүчү компаниялар жана андай износ эскирүү өтө көтөрүлүп кеткен. Бул табигый нерсе. И ошонун ичинде 10-чу жылы гана биз Камбар ата 2 гидроагрегат эмне кесинин 1-чи гидроагрегатын ишке киргиздик 120 мегаватт. Калган жаңы генераторлор, жаңы станциялар ишке берилген жок. Ошондуктан баягы 14 миллиард киловатт сааттын тегерегинде 91-чи жылы чыгарсак, ошол эле станциялар азыр деле ошол акыбалда 14 миллиардтай чыгарып атат жылына. Ошо ал эми жылда элдин өсүшү, мындай колдонуусунун өсүшү мурунку жылдары 3-5% болсо, кийинки жылдары 7-12% чейин өсө баштаган да.
Бирок бир катар ошо эксперттер, адистер айтып келип атпайбы, мында ошо коррупциянын дагы өзүнүн орду болду, ар кандай аталыштагы схемаларды айтып жүрүшөт. Андан сырткары эффективсиз ошо башкаруу, менеджмент депчи.
Энди эффективдүү башкарууну сиз мага айыл чарбасында же мамлекеттик мүлктү колдонгондо же жерди колдонгонго же жашоо айыл чарбасында любой жерден таап бериңизчи. Эгер бүт тармактарда эффективдүү башкаруу жок болуп мына жаңы системага өткөндө кыйналып атканда эмне энергетика өзүнчө эле эффективдүү башталып кетти деп ойлойсузбу? Ал жерде ошол жашоо жатканга байланыштуу, конечно, байланыштуу көп коррупциялык схемалар бар, ал ар бир тармакта бар. Бирок коррупциялык схема менен мисалы үчүн 7 жыл 10 жыл мурунку менен салыштырганда азыр асманен жерде, аны айтып эле атабыз. Вот ушундай акыбал.
Анан мындай абалдан ушу канча убакытта чыгып ушу экономиканы алга сүйрөчү бир тармакка айланат деген мындай пландар бар,
божомолдор? Жакын арада болгонго толук негиз бар. Анткени мына жогорку нарын кес акыркы мына 10-чу жылдан бери мурун 369 миллион болсо, азыр бир 2-3 миллиард доллардын тегерегиндеги акча каражаттары энергия системанын именно электр энергия чыгаруу жана бөлүштүрүүчү и жеткизүүчү компанияларга особенно электр энергиясын чыгаруу проектилерге жумшалып атат да. Анын ичинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, жогорку нарындагы 4 кес 237.7 мегаватт, тиги Камбар ата бир кеси ал 1900 мегаватт болот. Анан Кара Кечет кесинин жылуулук электростанциясынын 1200 мегаватт токтогул кеси менен тең техник экономикалык негизде өсү иштелип жатат азыр. Датка кемин линиясы болсо жогорку чыгалууда 5 киловольт мына август айында ишке берилген турат. Эки жагындагы подстанция даткада кеминде бүттү. Ушунун баардыгы бизде электр энергиясын түштүк жана чыгыш Азия мамлекеттерине касса 1000 деген долбоор аркылуу 1000 мегаватты бергенге мүмкүнчүлүк болот. Ошондо биз тез Бишкекке көмүрдү ала турган акча чыга тургандай жагдай болуп турат да. Мунун баардыгы бир 3-4 жылдык боло турган жагдай. Ага чейин биз албетте үнөмдөө жагына көп көңүл бурушубуз зарыл.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Баатыр Кулбайетов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча жыйын курат бүгүн. Латвия Манас банкы боюнча Париж сотунда чечимин аткарып, латвиялык ишкер Валерий Белоконьго 16.5 миллион доллар төлөп берүү маселесин козгоду. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы кечээ өткөн парламенттик шайлоо боюнча бюллетендерди санап жатат. Беларусь президенти Александр Лукашенко иш сапар менен Киевке келди. Пакистандын ички иштер министрлиги Пешавар аймагындагы мектепке кол салууга шектүү бир нече адам кармалганын кабарлады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Бишкекте саат 7:19 өтүп калды. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Орус экономикасынын абалы туруктуу кезде долларлык насыя алган орусиялыктар кризиске кептелип калышты. Рубльдун куну долларга карата кескин төмөндөп кеткендигине байланыштуу насыянын бир айлык үстөк пайызы да 2 эсе өсүп кеткен. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт. Ушул жылдын март айында 41 жаштагы Елена Балановская жолдошу экөө кыялындагы турак жайды сатып алуу үчүн долларлык насыя алышкан. Ал учурда түгөйлөр чоң тобо келчиликке бара жатышканын ойлошкон эмес, анткени долларлык насыянын үстөк пайызы рубльдук насыяга караганда кыйла төмөн эле. Үчүнчү баласын күтүп жатышкан Балановская күйөөсү экөөдөн жакшы жумушта иштешчү. 9 айдан кийин 200 000 долларлык насыя үй бүлөгө чыныгы кыйынчылык алып келди. Рубльдын куну долларга карата кескин төмөндөп кеткен соң алардын бир айлык 2200 долларлык төлөмү 2 эсеге өсүп кетип 77 000 рубльдан 142 000 рубльга чейин көтөрүлдү. Эгер рубль өз калыбына келбесе, Елена Балановская насыянын үстөк пайызын төлөй албай калабыз деп кооптонууда.
Если я перевожу с рублей по нынешнему курсу,
эгер азыркы үстөк пайыз менен төлөсөм, мен батиримди сатсам да бул банкка пенсияга чыккыча төлөй турган болом, дейт ал. Алар кредит алган Ресо Кредит банкы болсо ырайымдуулук кылуунун ордуна насыяны рубльдун азыркы курсу боюнча кайра эсептеп чыгып, кошумча 21.5% менен рефинансация жүргүзө тургандыгын билдиришкен. Жан сактоо үчүн Балановскийлер 3 айлык ымыркай менен жаңы кенин үйдүн ордуна Москванын чет жакасындагы тар бир бөлмөлүү батирге көчүп кетип, жаңы үйүн ижарага берүүгө мажбур болушту. Елена Балановская долларлык ипотека көйгөйүнө кабылган 10 000 деген орусиялыктардын бирөө гана. Алардын саны 25 000 150 000 чейин жетери айтылууда. Орусиянын президенти Владимир Путин жыл сайын берүүчү маалымат жыйында ипотекалык тармакка мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө убада бергени менен долларлык насыя тууралуу эч нерсе айткан жок. Ал эми борбордук банктын жетекчилиги насыя алгандарга эч кандай жардам бере албасын кыйытканда алардын айрымдары көчөгө нааразылык билдирип чыгышты. 12 декабрда Москвадагы борбордук банктын имаратынын алдынан чыккан 100 адам долларлык ипотека бул өмүр бою кулчулукта калуу, көчөдө жашагым келбейт деген сыяктуу жазуулары бар кагаздарды көтөрүп чыгышты. Соңку жумада ошол эле жерде ушул сыяктуу бир нече акция өттү. Көчөгө чыккандардын көбү насыяны 2006-2008 жылдары алышкан. Ал кезде орус экономикасы гүлдөп, рубльдин курсу туруктуу кармалып турган эле. Алардын көбү Елена Балановская сыяктуу эле кредитти төлөөгө даяр экенин, болгонун насыялары рубльдин учурдагы курсу боюнча рефинансация болушун каалабай турганын айтышууда. Ал арада Балановская насыя төлөө үчүн кантип балдарынан үнөмдөө керектигин ойлонууда. Орус мамлекеттик думасынын айрым депутаттары Кремльчил Адилеттүү Орусия партиясынын өкүлү Оксана Дмитриеванын жетекчилик астында борбордук банкка кайрадан карап чыгууга чакырган кат менен кайрылышты. Известия басылмасы жазгандай, катка ушул эле партиянын дагы 4 депутаты кол коюшкан. Бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын бир нече депутаты да борбордук банкка өзүнчө кат жөнөтүп, бул көйгөйдөн чыгуунун жолун табууну жана валюталык ипотека алган адамдардын санын тактап берүүнү талап кылды. Nord Capital инвестициялык тобунун башчысы Владимир Рожановский 1 декабрда Change.ru сайт аркылуу борбордук банктын жетекчиси Эльвира Набибуллинага атайын билдирүү менен кайрылып, долларлык ипотеканын баарын рубльге которууга чакырган. Кайрылууга 4 000 жакын адам кол койгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданият жаңылыктарынан эме. Жаштар театры деген ат менен белгилүү Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театры быйылкы жаңы жылда балдар үчүнчү мокторду жаңы имаратта көрсөтө баштады. Театрдын быйылкы алгачкы жомогун кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да көрүп келди.
Сен эмне? Жаңы жыл эмне экенин билбейсиңби? Аны жебей. Ал деп жаңы жыл деп. Айыз атанын келгенин айтат.
Бул балдар үчүн коюлган сыйкырдуу тарсылдак спектаклинен үзүндү. Бишкек шаардык драма театрынын директору Урмат Белекбаевдин айтымына караганда, театр азыр өзүнүн спектаклдерин көбүнчө мектеп курагындагы балдарга ылайыктайт.
Бизде көбүнчөсү ошол балдар үчүн, мектеп курагындагы балдар үчүн, студенттер үчүн. Жумуштарыбыздын арасынан айтсак мына Каркыран канаты япон драматург Киносетанын постановкасы бар. Андан сырткары Несносный слоненок алдагы ошол балдарга арналган. Андан сырткары дагы мынакей азыр волшебная хлопушка, бул дагы ошо жаңы жылдык балдар үчүн представление коюлуп атат да.
Кыргызстанда мамлекеттик жана жекеменчик куурчак театрларынан башка балдар үчүн оюн койгон мындай чыгармачыл топ жоккос эле. Учурда шаардык театрда Розумдун сыйкырдуу тарсылдак аттуу жаңы жылдык жомогу жүрүп жатат. Ал 30 декабрга чейин уланат. Койгон режиссер Казакстандын эл артисти Бекпулат Парманов. Буга чейин театрдын артисттери орусиялык режиссер Татьяна Захарова койгон Фортсандо спектаклин сахнага алып чыгышкан. Театрдын көркөм жетекчиси Айгүл Умуралиеванын айтымында аталган театр чыныгы кесипкөй артисттер менен иштешүүнү каалайт. Ошондуктан режиссерду чет элден чакырганга туура келген учурлар бар. Мындан театрдын артисттеринин чеберчилиги да артат. Жаш артисттер кесипкөй артисттердин тажрыйбасын алат, дейт Айгүл Умуралиева.
Бекбулат Саттарович Парманов, он
Бекбулат Парманов Ленинград академиясынан актёрлук жана режиссёрлук боюнча билим алган.
Ал негизинен ар тараптуу, кирен масштабтагы таланттуу режиссер. Өзүнүн балдар жана курчак театры бар. Демек, адистиги боюнча балдар режиссеру. Ал эми балдар үчүн спектакль коюу бардык режиссердун эле колунан келе бербейт. Бул өтө татаал. Ал үчүн балдардын ой жүгүртүүсүн туюш керек.
Потому что нужно знать психологию ребенка.
Айгүл Умуралиева муну менен бирге өздөрүнүн капчыгы башка театрларга караганда өтө эле жука экенин, алар Бишкек шаардык медиясынын карамагында турарын, чет өлкөлүк режиссерлор чындыгында кээде жардам иретинде болбогон эле акыга келип иштеп берип жатканын айтат. Жаш актер Эрлан Камчыбек уулу шаардык театрда 3 жылдан бери эмгектенет. Анын айтымында мында жалпы жонунан 80 чукул адам иштейт. Алардын айлык акылары 6000 сомдун тегерегинде.
Кошумча жумуштарыбыз бар, мисалы үчүн клипке түшөбүз, киного тарткылабыз, ырдайбыз, тойго чыгабыз дегендей, өзүбүз курсабыз деп ушинтип шабашка кылып, эки жактан бул жакта айлык аз болсо дагы, бирок ушул кесипти сүйүп, ушул кесипти ардактап, ушинтип мээнет кылып, искусствого берилген адам үчүн өтө мындай терең кирип кеткендей бул кесипкечи. Ошонун себептен ушинтип жүрөбүз.
Жаңы жылдык жомокто түлкүнүн образын жараткан актер Турсунбек Сайпидин уулу болсо, өзү бир кезде айлык акы аздыгынан театрдан кетип калганын, бирок көпкө чыдабай бат эле кайрылып келгенин айтып отурду.
Айрымдарыбыздын үйү жок, квартирада тургандарыбыз бар да, батирлепчи. Ошо батирде өзүбүзгө бир азыраак өзүн көрүп берем. Мындай эле батирге туура десек 4000-5000. Ал өзүнүн айлык алган айлыгыбыз 6000 болот. Ошол жагына келгенде бир аз эме болуп театрдан кетип калып, же бир элге окшоп Россияга кетип, же болбосо мындай соода жатып бизнесин аяктан мынылайын дейсиң, бирок эми өзүңүн арактан жүрөгүңдө болгон бир эме кое бербейт да. Баары бир ошол жака кеткен чакта деле кайрылып келгим келип, искусство маданияткилер ушундай болуш керек. Баары эле менинчи. Анан мен бир алдын кетип көргөм да, кайра эле ушул жака тартып элечи.
Былтыр Бишкек бийлиги шаардын чок ортосунда иш балдасы чыгып талкаланып турган имаратты театрга алып берип, 15 миллион сомго жакын каражат жумшап оңдоткон. Учурда жылуу, артисттердин иштөөсү жана көрүүчүлөрдүн жайлуу отурушу үчүн шарт бар. Залдагы орундуктар 100 кишиге ылайыкташкан. Бул шаардык театрды эгемендиктин алгачкы жылдарында кыргыз эл артисти Арсен Өмүралиев негиздеген. Бирок буга чейин театрдын өз имараты болгон эмес. Ар кайсы жерде башкалкалап жүргөн театр жамааты былтыр күзүндө имаратка Бишкек шаар мэриясынын жардам аркылуу жетишкен. Жаңы имаратта эми актерлор балдар үчүн спектакльдерди жайкы каникул келгенге чейин тартуулап турушат. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми сөз дайра берүүсүндө анын автору жана алып баруучусу Шайлообек Дүйшеев.
Процент дегенди пайыз деп жазып жүрөбүз. Пайыз деген сөз ноокат менен эле электе ырысталай деген сөз. Тамак желип бүткөндөн кийин бареке пайыз берсин деп бата тилейт. Пайыздын экинчи мааниси пайызы жок экен деп коет. Ал касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси пайызы бар экен мерседес утуп алды деп коет. Бул жерде жол ачык экен, багы бар экен деген мааниде. Пайыздуу мейман келди деп коет. Бул кадырлуу, касиеттүү мейман келди дегенди түшүндүрөт. Журналисттердин сөздөрдү туура эмес жазуу оорусу ушуну менен эле токтоп калган жок. Буту колу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса же кырсыктын айынан майып болгон адамдарды атай турган сөзүбүз жок эл сыяктуу өзүбүздү өзүбүз шылдыңдап, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же коому деп калькалап жазып, калькалап айта баштадык. Же жердин баарына жеткен коомдук теле радиокорпорациянын журналисттерине айтып жазып, аларды оңдоп кое турган бир кишиси жок өңдүү качан болсо ушинтип айтып келет. Кыргыз качан ушинтип майып адамдарды, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Майып адамдар буту колу жок мунжулар, сокурлар же азистер деп эле айтып келбеди беле. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп айтуу кыргыз тилин кордогондук, кыргыз тилине кылган душмандык деп ойлогондон башка эч нерсе деп айтуу мүмкүн эмес. Кечээ бир кесит анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип айткан эмес, анын ордуна жыйынга келе албай турган болду же жыйынга келбей турган болду, келбей турганы анык болду деп эле жазып айтып келген. Көрсө бирөөлөрдүн эски ускусун ылгабай кийгенди жакшы көргөн кишиге окшоп, журналисттер муну түрктөрдөн алып жазып жүрүптүр. Биз калемдештерибиздин эсине сала кетели, түрк тилдүү бардык элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын буспай сактап келген тил. Түрк тилдүү элдердин тилинин эң улуусу да эң тазасы да кыргыз тили деп байыртан эле дүйнөдөгү атактуу түркологдор моюнуна алып, бул боюнча далай далай эмгектерди жазып калтырган. Кыргыз тилинин музыкалуулугуна, байлыгына, тереңдигине суктанган биз болсо өз тилибиздин кудуретин курутуп минтип ачыкталды деп тамтаңдап жазып олтурабыз. Акыркы кездери журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга чубап кирди. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок, болгондо эмес. Чуба деген сөз бар, тарт деген маанини түшүндүрөт. Ар камчыны чуба десе, ар камчыны тарт дегенди түшүндүрөт. Же өтмө маанисинде анын чуусу чубалды дейт. кечки көлөкөдөй чубал жыган келин экен деп коет. Ошентип бир жай жерден чубалгы дегенди көрө албадык. Ал эми чубалды деген бар, чулгоосу чубалды дейт. Мээден ары койдо эле чимкириги чубалды дейт. Көрсө чубалгыны биздин журналисттер электр кабелинин ордуна колдонуп келаттыр. Бизде качан электр өндүрүшү, кабель, электр зымдары болду эле. Ошондуктан мындай обжоктукту токтотуп, ансыз да тилин унутуп бараткан жаштарды адаштырбасак, кыргыз тилине зордук менен алып келген тандык терминдерден арылсак, анын ордуна электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты, трансформатор койду, көмөкчү чордон эмес, же көмөкчү чордон эмес, подстанция деп эле айтып, жазып, эл аралык терминдерди котором деп убара болуштун кереги жок деп айтар элек.
Ушуну менен Азаттыктын 22-декабрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен 22-декабрь дүйшөмбү Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер ген иштетүүчүлөрү менен жергиликтүү жашоочулардын жаңжалдарын кандай жолдор менен чечсе болот деген темадагы талкуунун кайталоосун жана президенттин сыйлыктарысыз калган спортчулар жөнүндө баяндаманы угаласыздар. Кыргызстанда ген иштетүү боюнча 1218 лицензия берилген, алардын ичинен 47 алтын гендерин иштетүү лицензиялары. Ген иштетүү тармагында жергиликтүү калк менен ген иштетүүчүлөрдүн бийликтин ортосунда чыр чатактар көп катталат. Буга чейин ген чыккан аймактагы калктын нааразылыгынан улам бир катар компаниялар ишин токтотууга мажбур болгон. Азаттыктын бүгүнкү талкуусу генге байланышкан чыр чатактарды чечүү жолдорун жергиликтүү тургундар кандай көрөт деген суроону талдайт. Ага Талас облусундагы Бакай Ата районундагы айылдык кеңештин депутаты Азимкан Сулайманова, Лейлек районунун акиминин орун басары Абдивали Хамраев, Чаткалдагы коомдук кабылдаманын жетекчиси Тургунбек Атабеков жана Нарын районундагы Миңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Өмүралиев Жыргалбек катышат. Талкууну Гүлайым Ашакеева Ысык Көлдөгү жыйындан кийин уюштурган.
Жергиликтүү калк, сиздер ген казуучуларга, бийликке, өкмөткө ишенбейт экенсиздер. Ушуну кантип ишенимди бир жаратса болот кайра?
Бир аз болсо да кичине бир түшүнүк бар. Бир аз болсо да мындай бири бирибизди түшүнүү бар. Жол болсо эл менен бийликтин ортосундагы жарак аябай чоң деңгээлге жетип калган.
Ген казуучулар менен дагы.
Ген казуучулар менен дагы, анан ген казуучулардан түшкөн акча каражатты, ошонун ачык айкындуулугу жок болуп, бир ушул айыл өкмөттүн деңгээлинде болобу, райондун деңгээлинде болобу бир уч эле адам чечип жүргөн да.
Мына ушул маселе боюнча да биздин айыл аймакта ген казуучу компания өзлөрүнүн эмне иш алып кала турганын, ушул кандай жардам көрсөтө турганын ушул айылдын элине бир 3 жылдан бою түшүндүрүп жүрүштү. Анан азыр эми мынакей биздин айылда жакшы нерселер башталды. Анан эми бизде ушул ген казуучу компания жакшы туш келип калганбы, же баягы элди жакшы түшүнүп азыр ушул ай сайын дебей бир кварталына бирден ген казуучу компания барып элге эмне жумуш жасап атканын жана кандай нерсени жасаарын жана кандай жардам берерин толук ушу биз 3 айылдан турабыз, ушул 3 айылга чейин 3 баягы представительдерин коюп ошолор аркылуу элди менен кабарлаштырат. Ген казуучу компаниябыз деп эле чукул түзүлө калган компаниялар болуп ошолор лицензияны алып коюп жүргөндөр да бар. Эми биз мен ойлойм ушул эл менен тыгыз баягы өкмөт жактан жогорку кеңеш жактан ушу болгон жагынан эл менен тыгыз иш алып барса маселелер чечилет деп ойлойм.
Чаткалда сиздерде иш оң жагына кетип атканын сиз айттыңыз да.
Мисалы үчүн мына быйылкы жылдын 8 айынын эле мисалында компаниялардан былтыркы жылы 23 компаниясы, азыр 39 компания бар. Ошолордон биздин эле Камышкай айыл өкмөтүнө 88 миллион сом акча түшкөн. Анын 28 миллион айыл өкмөттө калды да 50 миллион өкмөткө борборго жөнөтүштү. Анан биз ушул айылдарда семинарларды өтүп жүрөбүз, анан сунуштарды элден чогултабыз да, кандай сунуш болсо жакшы болот эле. Компанияларга койгон талаптарыбыз мыйзамдуу болушу керек биринчи кезекте. Биринчиси мисалы үчүн компаниялар жеринде офистерди ачса, ошондо тиги Бишкекте эмес Чаткалда ачса, офисте биздин Чаткалдын адамдары иштеп анын бир эмесин көрөт эле да, натыйжасын. Бул бир. Экинчиси, мен жакында эле Астанада профсоюз федерациясында стажировканы өтүп келдим. Казакстанда бул маселе мындай чечилиптир. Ар бир компанияларда профсоюздун баштапкы комитеттерин ачыш керек экен. Ошондой эле чаткалдын өзүндө ошол профсоюздардын территориалдык органдарын ачыш керек. Ошондо баардык маалымат жеткиликтүү болот да. Анан үчүнчү маселе кумтөрдүн мисалында ар бир айылга кредиттик портфелдерди бериш керек. Максат элдин жыргалчылыгын көтөрүү.
Ген казган компанияларга көзөмөл жок дейт. Жергиликтүү бийликтин өкүлү катары сиз көзөмөл канчалык ошо ген казуучу компанияны көзөмөлдөөгө укугуңуз бар?
Айыл өкмөтү администрацияларда кен казуучу компаниялардын биз алардын баягындай түзөтүшүн көзөмөлдөй албайбыз. Бирок биз алардын рычагтар что биз алардын ушул региондогу өзүбүздүн экологтор аркылуу алардын экологический түзүлгөн заключениялардын аткарылышыны ошону биз хотя бы бир жылда бир элдин алдында отчет бере турганга жетишкенибизде эл маалымдуу болот да. Көбүнчө
азыр ошол система барбы?
Ошол система азыр эми ашпай турмушка ашпай атпайбы? Азыр баардык эле кир чатактын баары экологический келген зыяндар жөнүндө сөз болуп атат. А бирок ону тактап ушул экологический мыйзамды кайсы маалда элдин алдында мына компаниялар мен ойлойм эки маселе боюнча эл алдында отчет берип туруш керек. Биринчиси бул ушул экологический экспертизанын корутундусунун аткарылышы боюнча бир жылда бир отчет бериш керек эл алдында. Экинчиси өздөрү айыл менен түзгөн социалдык пакетти кандай деңгээлде меморандум кандай деңгээлде аткарып атканы жөнүндө билдирүү берип турса ошондо маалымдуу болуп эл ишенмек да. Азыр эми мисалы үчүн бул жерде көп сөз болду. Ушул нерси жок да, ошол жоктуктан ошол бүт бар жерде эл менен компаниянын ортосундагы баягыдай ажырым пайда болуп турган ошондон болуп атат да. Ошону эгер убагында айтып турса, мына эжеке айтты баягы финансовый айкындуулук деген, ошол финансовый айкындуулук деген бул социалдык пакет деген келип чыккан нерсе да. Ошону айкындуулукка жетишсе анан эл туура түшүнүп анан кийин эл багат алат деген ой бар.
Маселен мисалы Таласта Андаш менен чоң көйгөй азыр ошол компаниянын иши токтоп турат, жергиликтүү элдин нааразылыгы абдан күч. Ушул проблеманы кантип чечсе болот ушу Андашты? Жергиликтүү лидер катары эмнени сунуштайсыз?
Элге кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эми биз Андаш кенинен алысыраак турабызбы деген суралжын
Шыралжын жооп өзүңүз тыңдайсыз.
Анан кийин биздин Шыралжын кени боюнча мен жана айтып өтпөйм, 2009-жылы будан башка ОСО иштеген, ал ОСО ушул элдин укугун тепселеп айлык акысын аябай төмөнкү деңгээлде берип эч кандай камсыздандыруу болбой ошо разработка жазып аткан жерде ушундай эптеп үй бүлөсүн багайын деп кирген жаш балдар, жаштарыбыз ушунчалык бир мен өз көзүм менен да барып көрдүм, ушунчалык коркунучтуу деңгээлде да. Ошону көзөмөлдөгөн буз геологиядан көзөмөлдөөчү органдар жоктугу, айыл өкмөттүн ушу неме контракт түзгөндө, договор түзгөндө ушул договорду бекемдеген жоктугу бүттү айгинелеп турду да. Ошол жерде иштөөчүлөрдүн укугун бузганы биринчиден. Экинчиден ошол учурда эле 2012-жылы мыңай затты изилдөө боюнча дагы бир компания кирди. Ал бир эки айдын ичинде ошо жерде изилдөө иштерин жүргүзүп, жардыруу иштерин жүргүзүп, ал жерде да көп үйлөр жараксыз абалда калды. Анда да ал компания да жооп бербестен бул жерден чыгып кетти. Ошондо элдин укугу корголбой калып атат. А үчүнчү компания мына азыр жаңы кирген компания, булар киргенде эле инвестицияны элге берип төлөм каражаттарынын баардыгын төлөп турду, бирок буга чейинки уже жетилип калган элдин ишенбөөчүлүк
жалпы көз карашы
бузулуп анан азыркыларга мүмкүнчүлүк бербей атканынын да себеби ошодо. Булардан түшкөн акча каражаттын ачык айкындуулугу жок. Айыл өкмөт менен бирдик да, ушу айыл өкмөттүн деңгээлинде эле бир эле үч адам чечип атыр. Ар бир үч айылдын эли 6500 ашык населени бар.
Кен байлыктарынан түшкөн пайда акчаны бөлүштүрүү, ошону үлүштү так бөлүштүрүү, анан ким канча алат? Ошол менен катар эле финансылык коррупциялар жөнүндө дагы айтылды. Мисалы сиздерде кандай чечилген ушу миң булакта?
Ош пакеттен түшкөн пайдаларды чечүү баягы айыл өкмөтү менен тиги депутаттарга башында ушундай болуп келген. Азыр коомдук фонд түзүлүп ушул айылдын 27 мүчөсү шайланып, мына ошолор азыр иш алып барып жатат. Анан эми бул жерде чындыгында элдин көбү бийликке көп жылдардан бери тескери көз караш менен карап калган. Мунун ичинде айыл өкмөттөрү да бар. Ошон үчүн жана коомдук фонд түзүлүп ошолор иш алып барып жатат. Мына ошол коомдук фонд эмне кыларын, кайяка жумшарын бүт ар бир айыл өкмөттүн жардамы менен ар бир айылга жеткизип, ар бир жаранга жеткизип жатат. Мына ошондо гана баягы келип түшкөн акча каражаты жакшы натыйжа берет экен.
Компаниялардан түшкөн каражат мыйзам бар. Бюджет аркылуу өтүш керек. Түздөн түз. Анан жанагындай подрядчик менен договор түзүп алып, көпүрө куруп, спорт залы салып калганда анда болбой калат. Только бюджет аркылуу өтүш керек. Андан тышкары мындай да, акыйкат башкаруу деген бул ачык айкындуулук биринчи. Экинчиси жергиликтүү бийликтин подотчеттүүлүгү, үчүнчүсү чечимдерди кабыл алууга жергиликтүү жарандар катышыш керек. Элдин баары маалымдуу маалыматка ээдер болуш керек. Ошондо акыйкат башкаруу болот. Анан айыл өкмөттүн бир ууч төбөлдөрү чечип койсо анда акыйкаттык болбой калат.
Мында мен дагы бир маселе, бул жерде райондорду өнүктүрүү фонду түзүшөндө сөз болду го.
2%
ошол өнүктүрүү фонддун бүгүнкү күндө жол жоолору так иштелип чыгылып да. Азыр 2% түшкөн акчаны мына жаңы эле сөз болду го, 80 миллион акча турат деп бир район айтып атат. Ошолордун баардыгы ошон үчүн фонддун жол жоболорун минтин иштеп чыгып туруп мыйзамдаштырса, ошондо менин коллегам айткандай дагы мыйзамдуу акчаны алган акчаны мыйзамдуу пайдаланууга жол түзүлөт.
Азаттыктан жаны сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Сиздер Азаттыктын кеңге байланышкан чыр чатактарды чечүү жолдорун жергиликтүү тургундар кандай көрөт деген талкуусун угуп жатасыздар. Катышуучулар Талас облусундагы Бакаята районундагы айылдык кеңештин депутаты Азимкан Сулайманова, Лейлек районунун акиминин орун басары Абдивали Хамраев, Чаткалдагы коомдук кабылдаманын жетекчиси Тургунбек Атабеков жана Нарын районундагы Миңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Жыргалбек Өмүралиев талкууну Гүлайым Ашакеева Сыкөлдөгү жыйындан кийин уюштурган.
Ушу ген казуудагы экинчи нерсе бул жергиликтүү элдердин дагы жоопкерчилиги. Маселен, Таласта кайгылуу окуялар болду. Ген казуучулардын лагерине барып, ошол жерди өрттөп, адамдар жарадар болгон, запкы көргөн нерселер болду да. Ушу жергиликтүү элдин өзүнүн түшүнүгүн ушул жер иштетилсе, ушу ген байлык иштетилсе, пайдасы бизге тиет, жалпы элибизге тиет деген психологияны, мына пикирди кантип жаратса болот?
Ушунун баардыгы маалыматтын аздыгы, маалыматтын жетишпегендиги, маалыматтын жетишпей аздык болгонунан улам ушундай деңгээлге жетти эл.
Ушул кен байлыктарды иштетиш үчүн компаниялар жергиликтүү элдерди ишендиргенден кийин жумуш башташ керек. Атак эл ошого инанганда, түшүнгөндө, жергиликтүү болгондо иш башласа ал натыйжалуу болот. Анан ал эл тарабынан колдоого алынбай туруп иш баштап жүгөргөндө бул сөзсүз жанагы болгон окуяларга алып келет.
Мына кызыктар тараптар деп сиздерден да чыгып атат ушул сөз, ошондой эле өкмөттөн бийликтин өкүлдөрү да айтып атат. Демек бул жерде элдин өзүндө дагы бир топ топко бөлүнгөн, бир кызыкчылыкты көздөгөн топтор, адамдар бар да, туурабы?
Элдин баардыгын эле баардыгы туура так ушул немеге компаниянын жабылышына чыгып атыр деп айткандан алысмын, 5 000 же барабар эмес, ар кимдин өзүнүн ой пикири бар, ар кимдин ой пикири өзүнө баалуу. Мурунку компания кетип калгандан кийин балким кийинки компания келгенде ошол компанияда иштегендер менен бул компанияда иштегендердин отузунда бираз бир келишпестик, ал да кошумча болду элге, бул да кошумча болду. Анан көпчүлүгү элди ошол эки компания тең элди жасап аткан иштери менен, финансы булактарын ачык айкынсыздыгы менен, элдин укугун тепселөө менен элди ренжитип алды.
Мен былтыр тренер болуп жүрдүм Торосун проектисинде. Жумгалда көрсө, Жумгалдын ишкерлери деген фонд ачып, ишкерлер көзөмөлдөп тараткан. Эгер акча жетпей калса өздөрү жанынан кошуп, бул жакшы көрүнүш. Кеминде болсо депутаттык корпус аябай күчтүү экен. Таластын Арал айыл өкмөтүндө жергиликтүү комиссия күчтүү. Депутаттар мисалы үчүн Аралга биз депутат болсок компаниянын кетирбиз деп келген депутаттар, ошолорду да макулдатып жергиликтүү комиссия күчтүү болуп иштетип атат. Биз ошолордун мисалында Чаткалда ар бир айылда жергиликтүү комиссия түздүк. Анан жакында эле ошол лидерлерден ар бир айылдын үчтөн чакырып, ошол жергиликтүү комиссиянын лидерлерин чакырып, бул стейкхолдердик группа түзүүгө даярдадык да. Беш адамды көрсөттү алар. Ушул проблемаларды чечүүгө, значит, жарандык коомдун өкүлүнөн беш адам даяр. Компаниядан беш адамды, бийликтин өкүлдөрүнөн беш адам чакырып, ушул мультихолдердик группаларын түзүп, бул маселелерди ача айкын чечебиз.
Кыргыз бийлиги ушул гендин ээси катары Кыргызстандын мындай мамлекеттик саясатын жүргүзгөн геология жана жаратылыш ресурстар боюнча комитет, экономика министрлиги, финансы министрлиги, жаратылышты коргоо агенттиги, булардын иши ушу жергиликтүү сиздер үчүн мындай жеткиликтүүбү? Сиздерге балким алардан колдоо керектир.
Кен байлыктарды ишетүү боюнча мыйзамдарды өркүндөтүш керек. Анда азыр мына бүгүнкү бир канча сунуштар чыгып атат. Анда ушу суучот эсеп калып туруп, баарын бир топ дополнение изменение болсо, ошондо ал жергиликтүү элди колдогон болуп эсептелет дейм, жергиликтүү бийликти колдогон болуп эсептелет. Ошондой байланышта чыңалат да, ошон үчүн мыйзам менен өкүнүш керек дагы эле болсо.
Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, айыл өкмөттөрүнүн башчылары айтты. Маселен, жогорку жактан расмий бийлик бизди иштеткиле, элге түшүндүргүлө дейт, эл болсо бизди бир капталыбыздан согот, биз бияка жыгылабыз, экинчи капталыбыздан Бишкектен же болсо облустан бийлик соксо биз бияка жыгылабыз, эң оор турмуш биздин башыбызга түштү деп ушуну канча иш керек?
Ушул маселе боюнча мына азыр бул кишиде айтып кетти, депутаттык айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөтү мындай күчтүү болсо жана мындай майда кишилер немелер чыкпайт, чыгарбай баягы өздөрү баягы неме ишин алып кетип атат деп. Чындан да туура, менин оюм мына бул жерде мындай да, азыр бир айыл жер элин бир 5-10 киши деле чыр чыгарып коюшу мүмкүн. Чыр чыгарып деле келген, бизде деле болгон. Анан эми айыл кеңешти, жогорку кеңешти эл сайлап, эл ошолорго ишенип, убагында шайлоону өткөзүп сайлап алсак, анан кайра ошол эле депутаттарга ишенбей, ар кимибиз ар кайсы жактан тартып берген, бул дагы анархизм болуп кетип атат да. Анан эми биз кыргыздар жакшы мындай демократияны аябай катуу өздөштүрүп кеттик деп ойлойм мен. Кичине мыйзамдуулукту сактасак, мыйзамдын негизинде иш алып барсак, бул маселе чечилет. Мына айылдык кеңештин депутаттары менен бирдикте айыл өкмөттөрү иш алып барып жатат. Мына ошол айылды жакшы иш алып барган айыл өкмөттөр, айылдык кеңештин депутаттары жеринде жакшы маселелер чечилип жатат. Мына эми бийликтен эч ким коркпош керек. Мына жогорку жактан же болбосо областтан бизди ушундай согуп атат деген эми бул начар иш алып баргандардын иши деп ойлойм.
Бай адамдар, анан эффективдүү компаниялар деген түшүнүк бар да, экөөнүн окшоштугу бар. Бай адамдар өзүнө өзү ишенген конфликтсиз адамдар болушат. Эффективдүү компаниялар, имиджи чоң компаниялар кандай проблема болсо тез эле чечип коет. Аны улам кийинкиге жылдырып, элдин ишенимин эч качан кетишпейт. Ошон үчүн биз ошол көптөгөн компаниялардын ичинен эффективдүүлөрүн тандап алышыбыз керек. Аларды элге реклама кылып, маалымдап, бул мындай иштеп атат деп. Бакаяттарда иштеп аткан Манас ресурсу жакшы иштеп атыптыр. Али кен казып алуу иштерин баштай элек экен, чалгындоо жумуштары менен болуп атыптыр. Бирок ошого карабастан Бешек айыл өкмөтүнөн 1 000 000 сом, Ороо айыл өкмөтүнө 4 000 000 сом берип атат. Биз ушундай компанияларды тандап алышыбыз керек. Бул башка компаниялар үчүн, башка райондор үчүн үлгү болушу керек.
Компаниялар сиздерге келгенде дагы эле ушул талкууда айтылды, алар бирөөлөрдүн кызыкчылыгын же болбосо ошо компаниялардын кызыкчылыгын тескерисинче Кыргызстандын бийлигинде отурган адамдар, жергиликтүү бийликте отурган адамдар, таасирдүү адамдар коргойт деп. Сиздин тажрыйбаңызда ошондой болгон жокпу? Лейлекке келген мисалы компаниялар эмне үчүн келгенин сизге эмне деп түшүндүрөт?
Алар мисалы үчүн буну компанияларды бийликте бирөө коргоду деген жерден алысыбыз. Бирок компаниялар лейлекке келген компания пока чалгындоо иштери менен эле алек, а так чалгындоо иштери. Ошо чалгындоо иштеринин өз мезгилинде баягы аткарылган иштер боюнча элге маалымдуулук жетпестен, анан экинчиси социалдык пакеттин жоктугунан бизде ушундай бир маселе келип чыгып токтоп калган да. Эми эл мен баягы эле сөздө айтып атпаймынбы, ушуну элдин ынандырыш керек. Биринчиден социалдык пакет меморандумдар түзгөндө аябай эл менен чогуу түзүп, кийин гана иш алып барбаса бул маселе акырга чыкпайт. Ошондуктан бул келечекте азыр коллега айткандай компания эффективдүү болуш керек. Компания бир маселени биз ойлонуп көрүп чечип кийин чечебиз дегенде бул эл ишенбей калат. чечиле турган болсо чечилетип алыш керек, чечилбей турган болсо чечилбетип улагач керек. Ошондой эл ошо компанияларга ишенет да ошондо өз макулдугун берет да.
Мен кошумчам элге ошол бизге ошо келишимди айтып атам. Келишимди туура так койсок элге да ошо компаниянын да кеткен чыгымы компанияда ошону жаба тургандай болуп ушул ачык айкын иштесе жумуш жүрөт го деп ойлойм.
Экономиканы өнүктүрүш керек. Бүгүн биз жарык менен жашашыбыз керек, ысык суу менен жашашыбыз керек, жакшы жашашыбыз керек. Андан кийин өлкөбүз өнүгүш керек деген алдыда максатыбыз ошол да. Анан ошону мындай элдерге кантип түшүндүрсөк болот? Ген казган жерде жер бузула, жер кыртышы бузулат, ал бир 80-100 жылдайын калыбына келет. Бирок андан түшкөн пайда бул ошол эле бир райондо эмес, жалпы Кыргызстанды улуттук деңгээлде алдыга жетелейт деп.
Бүгүн Кыргызстан экономикалык кризисти гана эмес, ишенбөөчүлүктүн кризисин баштан кечирип жатат. Ошон үчүн бизге чаткалда ушундай сунуш беришти эл. Мейли иштешсин, андай болсо биргелешкен ишканаларды ачалы. Пайданы инвестор да алсын, жергиликтүү эл да алсын. Себеби ресурстун ээси жергиликтүү калк Кыргызстан болуп атпайбы? Алар да биздин кызыкчылыкты эсепке алып биргелешкен ишканаларды ачсын. Же болбосо акциясын сатсын, биз акционер бололу деп атат. Компаниялар бизге ушуга кабыл алыш керек да биздин сунуштарыбызды.
Сөзсүз жергиликтүү жамаат айыл өкмөттөрүнүн мисалы үчүн ушул айылдардын элине иштетип аткан компания определенный бир процентти бир акцияларды ошолорго сатыш керек, акционер болуш керек. Бул бир маселе.
Ошондо жергиликтүү эл байлыктын ээси мэри.
Биз мүчөбүз деген хотя бы процентти алганда да кызыкчылык болот. Экинчиден ошол жерде компанияларды көбүрөөк ишти жергиликтүү элден адистерди даярдап алыш керек. Аты компанияларды тил адистери четтен келип иштейт дагы анан элде маалымдуулук разый болот. Ошон үчүн бул дагы көз караш бүгүн айтылды, ушу эки көз караш деле.
Мына акцияларды ошол элге сатыш керек деп атабыз. Бирок эми ошол акцияны сатып алганда деле колунда бар ошол жердеги бай кишилер сатып алат. Карапайым эл дагы эле ишенбөөчүлүк башталат.
Бул компания карапайым элге бир определенный процентин
эми андай компания эми бекер берилген бул чанда дүйнө жүзүндө чанда кетириш болуш керек. Азыр кай жерде болбосун кай жерде болбосун ошол компания өзүнүн баягы пайда менен чыгышын карайт. Анан эми мисалы үчүн ошол ар бир элдин эмес же болбосо айыл өкмөтүн жана айылдык кеңешти же болбосо ошол аркылуу акционерин кылып койсо мен буга макулмун. Элге акция сатуу бул кайра эле ушундай маселени жаратчу нерсе.
Биз баягы айтканда ушуну айттык, болбосо баягы ушул айыл өкмөттүн алдында өнүктүрүү фонд болуптур, ошол фондго кандайдыр процент акцияны бериш керек компания. Ошол жалпы айыл өкмөттүн аймагындагы социалдык тармакты өнүктүрүүгө реалдуу шарт түзүлөт.
Жергиликтүү тургундар компанияларга мисалы үчүн шарт кое аласыздарбы? Узак мөөнөттү инвестиция алып келсин, жаңы технология алып келсин, адистерди жергиликтүү адистер даярдасын деп мисалы ушундай талаптарды кое аласыздарбы?
Мен жооп берип коеюнчу. Мына жана бизде ушул Нарын райондогу биздин айыл өкмөттө Джон Джи Майнинг компаниясы келип азыр чалгымдоо иштерин жүргүзүп атат. Мына биз булар эл менен жолугушуп сүйлөшүүдө булар өздөрү ошо жаңы технологияны сунуштап жатат. Анткени булар өздөрүнүн баштарынан да кечиришиптир. Бул Кытайда иштеген компания экен. Ушул айылдын тургундары барып Кытайга барып кандай иштеп атат ошолордун заводко барып кошо көрүп келген. Анан азыр булар только жаңы технология менен иштеп анан ушул жана балдарды окутуу боюнча мына азыр эки баланы жогорку окуу жайына өткөзүп 17 баланы кесиптик лицейде дагы бир 20 баланы техникумда колдонуп баштай. Бизден эле жеке эле бизден эмес, ушул биздин райондон эмгекчил айыл өкмөтүнөн бар, Онарчы айыл өкмөтүнөн бар. Мына ушундай балдарды азыр окутуп булардын сунушу жанагы сиз айтып аткан кара жумуш эмес, ушул бир специалисттерди даярдоо боюнча булар өздөрүнүн эмесин ушул 33 жылга чейин иштейбиз деген фабриканы болсо өздөрү мына эмне жылдан баштап баштаганы турушат. Анан ошол 33 жылга чейин ушул элден бир специалисттерди кабыл алып ошолорду окутуп чыгарганга булар өздөрү кызыктар болуш керек.
Инвестордун келгенине эч качан каршы болбош керек. Келсин, болгону ал ошол жергиликтүү калк үчүн, өлкө үчүн эффективдүү иштеп берсин. Мына быйылкы эле 8 айдын жыйынтыгы менен 88 миллион түшкөн. Биздин айыл 50 миллион өкмөткө берди, 28 миллион биздин айыл өкмөттө калды. Бул жакшы нерсе, биз алар менен иштешибиз керек.
Сиздер Азаттык радиосунун кеңге байланышкан чырча тактарды чечүү жолдорун жергиликтүү тургундар кандай көрөт деген талкуусун уктуңуздар. Жүргүзгөн Гүлайым Ашакеева. уктуруубузду улантабыз. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги президенттен сыйлык ала турган спортчулардын тизмесин так түзбөй, анын айынан жаңжал чыкты. Эки ай мурда президент 39 спортчуга жана алардын машыктуучуларына 8 миллиондон ашуун акчалай сыйлыктарды тапшырган эле. Сыйлык алгандардын тизмесине Азия чемпионаттарында байге уткан 6 спортчу жана 3 машыктыруучу кирбей калган. Кененирээк кабарчыбыз Эмиль Чекиров айтып берет.
Фехтование боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Геннадий Зеленин президенттик сыйлыкка шакирттеринин Азия чемпиондугундагы жетишкендиги эске алынбай калганына нааразы. Анын айтымында Азия чемпиондугунда командалык беттеште 4 спортчудан турган улуттук курама коло байгенин ээси болуп, ал жетишкендикти адистер баалабай коюшкан.
Так получилось, что весь госком.
Менин 4 шакиртим Азия чемпиондугунда командалык беттеште 3-чү орундун ээси болушкан. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигиндеги тиешелүү адамдар биздин жетишкендиктерди эске албай коюшуптур. Ал мекемеде эч нерсени түшүнбөгөн адистер да бар. Анткени баардык эле спортто ар бир мелдеш аяктаганда спортчулардын ээлеген орундарына жараша расмий эмес жалпы командалык эсеп чыгарылат. Биздин көрсөткүчтү расмий эмес жалпы командалык деп эсептеп коюшуптур. Ал эми биздин спортто жеке мелдештин жыйынтыгы жана командалык беттештин жыйынтыгы эсептелет. Командалык беттеш деген атайын дисциплина мелдеш бар, ал үчүн атайын байге ыйгарылат. Ушул маселелерди ажыратып биле албагандарына таң калуудамын.
Сидят специалисты, там ничего не понимают.
Президенттик сыйлыкка ээ болбой калгандардын тизмесинде эркин күрөш палбаны Магомед Мусаев да бар. Машыктыруучусу Руслан Мажиновдун айтымында Магомед бул жылы Азия чемпиондугунда жана Азия оюндарында күмүш байге тагынып келген. Бул эки мелдештин биринен сыйлык албай калган.
Мусаев эки жерден результат көрсөткөн да. Анан фамилиясы бар экен деп эле ошону жазбай кетиптир да, уже бар экен деп эле. Эки жерден эме стипендия алыш керек болчу.
Жогорудагы аты аталгандардан сырткары өспүрүмдөр арасында Азия чемпиону болуп, эки байгени Кыргызстандын эсебине алып келген жеңил атлетчи Дарья Маслова да бар. Спортчулар менен биргеликте жеке жана башкы машыктыруучулар Татьяна Борисова, Геннадий Зеленин жана Руслан Мадиновтор спортчулардын ээлеген орундарына жараша тиешелүү суммада акчалай сыйлыктарды албай калышкан. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Алмаз Касенов президенттик сыйлыкка сунушталгандардын арасына айрым бир спортчулардын киргизилбей калганы одоно катачылык дейт.
Билинбеген бир айылдык чемпионат же бир райондук эме болсо бир жөн эле, булар дүйнөнү уткарып аткандар. Азия оюндарында баягы тренерлер баягы медаль алып келген эмелер, аларды унутуп калыш менин оюмча да бул абдан чоң одоно катачылык да. Өмүрүндө мындай кийин болобу болбойбу, ал суроо да. Бир жолу барып президенттин колунан бир нерсе алыш бизде эмес, башка любой мамлекетте это абдан чоң сыймык дегендейчи.
Эске салсак 2014 жылдын 22 октябрында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев эл аралык мелдештерде байге алган 39 спортчуга жана алардын машыктыруучуларына жалпы суммасы 8 200 000 сом болгон акчалай сыйлыктарды тапшырган эле. Ошол мезгилде сыйлык албай калгандардын маселеси боюнча президенттик аппарат 17 декабрда маалымат тараткан. Билдирүүдө Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан эл аралык мелдештердин жеңүүчү спортчуларын салтанаттуу сыйлоо үчүн, алардын толук эмес тизмесин бергендиги үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктин жетекчилиги жоопкерчиликке тартылууга тийиш деп белгиленген. Өз кезегинде дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктин директору Кадырбек Эргешев өзүнүн буйругу менен сыйлыкка көрсөтүлгөндөрдүн тизмесин тактоого жооптуу бир нече кызматкерге чара колдонгонун агенттиктин маалымат катчысы Нурдин Султанбаев маалымдады.
Спорт агенттигинин жетекчилиги тарабынан Эскенев Чыңгыз спорт массалык бөлүмүнүн кызматкери, анын жетекчиси Канат Арпачиевке да сөгүс жарыяланган. Андан тышкары директордун наамынан премьер министрдин атына штат секретарь жана директордун орун басарына сөгүс жарыялоого сунуш берилди. Штат катчы Нуржан Бардинова жана директордун орун басары Болот Матукеевке.
Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат катчысы Нурдин Султанбаев кошумчалагандай, өз учурунда сыйлык албай калган спортчулар менен машыктыруучулар 27 декабрда олимпиадалык кечеде акчалай сыйлыктарын алышат. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.